G'ofurjon Abdurahmonov 2010-yil iyun oyida sodir etilgan Sampa voqeasi aybdori sifatida ayblanib, bir umrga qamalgan 19 mahbusdan biri. Qo'sh qirg'ini kunlari Jalolobod viloyatining Suzoq tumanida yashovchi bir guruh o'zbek millatiga mansub odamlar Bishkek O'sh avtoyo'lining Sanpa deb nomlangan qismini to'sib qo'ygan edilar. Yo'lni to'sganlar O'sh qirg'inidan so'ng Bishkek tomondan O'shga ketayotgan 10ga yaqin odamni o'ldirganlikda, o'nlab avtomashinalarga o't qo'yganlikda ayblangan. Sanpa voqeasida ayblanib qamalgan 19 odamning 18 nafari bir umrga kesilgan, bir odamga 25 yillik muddat belgilangan. Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Eleonora Sabatarovaning aytishicha, G'ofurjon Abdurahmonov 12 iyun kuni ertalab Chuy viloyatining Petrovka qishlog'idagi qamoqxonadan Bishkekdagi 1 sonli qamoqqa ko'chirilgan. Shu kuni tush payti kameradan uning jasadi topilgan.
Примерно 13 часов камеры номер 6 обнаружен в повешенном виде за шею.
Taxminan kunduzgi soat 1:00 6-chi kamerada bo'ynidan deraza panjarasiga osilgan holda mahbus Abdurahmonovning jasadi topilgan. Qirg'izistonda umrbod qamalganlar uchun qamoqxona yo'q. Shuning uchun ular muntazam tarzda u qamoqxonadan boshqa qamoqxonaga ko'chirilib turiladi. Abdurahmonov ham Bishkekdagi qamoqxonaga vaqtincha ko'chirilgan edi, dedi Eleonora Sabatarova. Rasmiyning bildirishicha, ayni paytda jazoni o'tash bosh boshqarmasi va maxsus prokuratura mazkur holat yuzasidan tergov boshlagan.
Уже расследуют, вот у нас работают следователи, прокуратуру сообщили.
Abdurahmonov o'z joniga qasd qilganmi yoki boshqa sabablar bilan o'lganmi degan savolga tergov yakunlangach javob beriladi. Sampa voqeasida ayblanganlarga sudda huquqiy yordam ko'rsatgan Jaloloboddagi Spravedlivost huquq tashkiloti faoli Abdumalik Sharipov mazkur voqea yuzasidan ma'lumotlar oz ekanini, biroq voqea tafsilotlarini bilish va o'rganish O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan boshqa mahbuslar xavfsizligi uchun muhim ekanini aytadi.
Keyin surishtiruvimizga qaraganda shu Petrovkadagi qamoqxonadan Bishkekdagi SIZOga olib kelib, yakka kameraga tiqqandan keyin ertaman uni mushki o'ligi topilibdimi, shu o'zini o'zi osilganmish deb rasmiy ravishda biz murojaat qila olmaymiz. Nega deganda u G'ofurjon bizdan olmaganda advokatni, u yakka tartibda o'zini advokati orqali himoya qilgan o'zini. Shu 19 ta qamalganlar, shu G'ofurjon ham bor, u sobiq militsioner deb eshitganmiz.
G'ofurjon Abdurahmonov dan tashqari o'sha Sampa voqeasi bo'yicha bir umrga qamalganlarni hammasi sog'-salomat hozircha?
Hozircha sog'-salomat, xudoga shukr. Endi ular nima bo'lmasin, ular orasida o'lim voqeasi bu birinchi hol. Shundan o'zimiz ham hozir tashga tushib qoldik. Nimani kutamiz biz ham tergovdan? Qanday bo'lib o'lgan, uning tafsiloti bizga juda qiziqarli. Nega deganda boshqalarga ham xavf bo'lishi mumkin. Shu tomonni o'ylayapmiz.
Qirg'iziston prezidenti farmoyishiga binoan 2 oy mobaynida ishlab chiqilgan O'sh qirg'inining rasmiy versiyasiga ko'ra, O'sh voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'izlardir. Xalqaro tashkilotlar O'sh qirg'inida ayblanib qamalganlarga nisbatan adolatli sudlov bo'lganini shubha ostiga olib keladi. BMTning O'shdagi vakolatxonasi rasmiysi Renate Freyhning aytishicha, mazkur tashkilot vakillari tomonidan 22 jinoyat ishi yuzasidan sud 102 odamga nisbatan mahkama jarayonlari kuzatilgan. Sudlanuvchilarning 97 nafari o'zbek, 4 nafari qirg'iz va 1 nafari qozoq millatiga mansub bo'lgan. Tilga olingan 102 kishidan 61 nafari tergov jarayonida turli ko'rinishdagi qiynoqlarga solinganlari to'g'risida sud majlislarida ochiq aytgan, biroq bu bayonotlar sud tomonidan qabul qilinmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.